Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Кримські чиновники обіцяють створити судноплавну компанію, аби торгувати з Сирією.
Як створити компанію, яка состоїть тільки із цих піратських судов безпредельщиків?
І чому кримчан старших за 60 років Аксьонов знову відправив на самоізоляцію?
К сожалению, в період новогодніх праздників більшість з нас забыла о тех ограничениях, которые нужно соблюдать в обычной, к сожалению, жизни.
Порти окупованого Криму готові стати головною морською брамою Росії в рамках розвитку торгово-економічних відносин з Сирією. Таку заяву російським медіа зробив заступник голови підконтрольного Росії уряду Криму Георгій Мурадов під час зустрічі з представниками уряду Сирії. На думку Георгія Мурадова, не тільки кримчани, але й бізнесмени сусідньої Росії можуть торгувати Сирією через Крим без ризику потрапити під санкції. Також він повідомив, що вже створений спільний кримсько-сирійський торговий дім. 17 січня з дводенним візитом до окупованого Криму приїхали чиновники з Сирії, поміж яких був і міністр економіки і зовнішньої торгівлі цієї країни Мухаммед Самер Аль-Халіль. Як повідомляє російська агенція ТАСС, морські порти Криму підписали угоду з сирійським портом Латакія. За словами підконтрольного Москві глави Криму Сергія Аксьонова, Крим постачатиме до Сирії близько 2 мільйонів тонн пшениці щороку. Для цього будуть залучені порти у Керчі і Феодосії. Також для перевезень, за словами Аксьонова, буде створена окрема кримсько-сирійська судоходная компания.
Первые партии грузов возьмем сюда во фрахты, есть понимание уже кого взять сюда, которые находятся уже под санкциями соответственно, то есть поэтому рынок ограничен определенно, почему это санкционное определенно, ну, почему, говорю, грифованный режим определенно есть. Переговоры некоторые проходят не в публичной плоскости. Тем не менее, мы уже договорились, в принципе, какие суда будут выполнять первоочередные задачи. Как только мы уже набьем полностью руку, будем понимать, то есть группы товаров, объемы, которые поставляются, по них уже будет судоходная компания, соответственно, фрахтовать уже суда или покупать для себя. А сейчас мы стартуем пока на арендованной технике.
Російські чиновники в окупованому Криму анонсують постачання вантажів до Сирії ще з 2018 року. Але ці плани так і не стали реальністю, нагадав український транспортний аналітик Максим Гардос в ефірі Радіо Крим Реалія. Він має сумніви, що справи підуть далі гучних інформаційних заяв.
Планируется, что начнется работать в марте 2019 года. Не началось. Поэтому, несмотря на то, что мы видим определенные информационные сигналы вокруг этого события, мы не видим самого события. Причина всему санкции. Украина методично вылавливает суда, которые заходили в Крым, потом заходят в Украину, подает суд на судоходные компании и всячески преследует те компании судоходные, которые нарушают санкционный режим. Поэтому как создать компанию, которая состоит только из вот этих вот пиратских судов-беспредельщиков, против которых уже вынесены судебные решения, это довольно сложная задача, мне кажется. И они говорят, что мы ее вот-вот решим с 2018 года. Но она все вот-вот не решается.
Але деякі кримські експерти вважають, що саме перебування під санкціями підштовхують окупований Крим і Сирію до співробітництва. Таку думку в ефірі телеканалу «Крим-24» висловив директор Кримського інституту економіки Віктор Реутов. Заступник глави підконтрольного Росії уряду Криму Георгій Мурадов розповів, що окупований Крим може бути цікавим Сирії як курорт і місце для медичної реабілітації.
І привлечення к обученню здесь сирійських студентів, і оказання туристичних услуг, потому что многие пострадали в Сирии, в том числе далеко не бедные люди, которые нуждаются в реабилитации или высококачественной реабилитации. В Крыму они ее могут проходить.
18 січня підконтрольний Росії уряд Криму повідомив про підписання угоди з Сирією про співробітництво у туристичній галузі. Йдеться, зокрема, про спільні туристичні проекти і залучення інвестицій. Але не варто забувати, що у Сирії зараз немає грошей на інвестиції і на будь-яку помітну економічну діяльність, нагадує керівник Українського центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Зараз там нічого не виробляється, по суті, у людей грошей немає, тобто Сирія з цієї точки зору, це failed state, і взагалі оці смішні розрахунки про те, що хтось там приїде лікуватися, ще там туризм сирійський і тому подібне, це виглядає просто смішно. З огляду на те, яка економічна ситуація в Сирії.
Щодо постачання зерна з окупованого Криму до Сирії, Ігор Семиволос нагадує, що таке перевезення є не комерційним проєктом, а лише засобом підтримки режиму Башара Асада з боку Росії у збройному конфлікті у Сирії. Він порівнює такі поставки з підтримкою Радянського Союзу дружніх тому режимів. Завантаження кримських портів під російським контролем може бути примусовим, припускають експерти. Водночас вони звертають увагу на те, що порти півострова практично не працюють з 2014 року. Їхній технічний стан залишає бажати кращого, говорить юрист-міжнародник, екс-представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.
Теоретически я не исключаю ситуацию, что, во-первых, для картинки они могут просто перекинуть грузопоток с портов самой Российской Федерации и волевым, как говорится, административным решением заставить российский бизнес отправлять грузы, терпя санкции, убытки из Керчи. Чисто ради картинки, чтобы показать грузопоток. Но фрахтовать суда, ребят, в портах Крыма сегодня, после захвата Крыма в 2014 году, гниют десятки судов, захваченные еще тогда. Некоторые никому не нужны, не востребованы. Нет там никаких пассажиров, грузопотоков. Когда сегодня говорят о каких-то новых фрахтах, для меня, как только вот я такое слышу, у меня первая мысль – это просто полет фантазии, да, кажется, в космическом вакууме. Второй вариант – кто-то хочет просто списать на это немножко денежек.
Підконтрольна Росія, глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що до Сирії буде постачатися близько 2 мільйонів тонн кримської пшениці щороку. Утім, за офіційними даними, в Криму навіть у найбільш врожайні роки не вдавалося отримувати понад 1,5 мільйона врожаю усіх зернових.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
В окупованому Росії Криму посилили обмеження, що спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу. 17 січня у кафе, ресторанах, торгових центрах, салонах краси, фітнес-центрах, театрах і кінотеатрах півострова знову мають перевіряти у відвідувачів наявність QR-кодів про вакцинацію чи перенесену коронавірусну хворобу. Про це йдеться в указі підконтрольного Росії глави Криму Сергія Аксьонова. Наприкінці 2021 року той самий Сергій Аксьонов тимчасово скасував цю вимогу. До 20 січня дозволялося відвідувати громадські місця без QR-кодів. Але Крим знов повернули до режиму обмежень на 3 дні раніше запланованого терміну. 17 січня Сергій Аксьонов заявив про перший офіційно зареєстрований на півострові випадок захворюваності штамом «Омікрон». Глава управління розпоживнагляду в окупованому Криму і Севастополі Наталія Пеньковська повідомила, що на півострові знову зростає кількість хворих на коронавірус. Причина, на її думку, полягає в тому, що на новорічні свята була скасована низка обмежувальних заходів. От що вона розповіла в ефірі місцевого телеканалу «Крим-24».
К сожалению, мы в период новогодних праздников, большинство из нас забыло о тех ограничениях, которые нужно соблюдать в обычной, к сожалению, жизни. Это ношение масок, это соблюдение социальной дистанции и так далее. И надо отметить, что, конечно, упали объемы вакцинации за последнее время. Но нужно помнить, что вакцинироваться нужно. У привитых омикрон может протекать вообще бессимптомно.
Водночас Наталія Пеньковська висловила сподівання, що рівень імунізації тестування дозволить уникнути вибухового росту захворюваності. Утім, станом на 21 січня в Криму лише за день було зафіксовано 235 нових випадків. 11 кримчан померло. Активіст Залужте Павло Степанченко в ефірі радіо «Крим Реалії» розповів, що задекларовано повернення контролю QR-кодів, що підтверджують вакцинацію або перенесену хворобу, насправді ігноруються кримчанами. І навіть там, де неможливо це обійти, наприклад, під час заселення до готелів, невакциновані туристи просто обирають приватний сектор.
Кто, значит, имеет трудность с QR-кодом там или с ПЦРом, все идут просто в частный сектор, как бы, и вопрос как бы решен. То есть, как бы, все эти меры, они как бы, ну, постольку, поскольку те люди, которые, ну, категорически по разным причинам не хотят ставить прививку или там еще убеждения религиозные имеют, да, они как бы обходят эти все моменты, как бы, все принудительные меры, вот добровольно принудительные. Поэтому, как бы, жизнь идет своим ключом, как бы, ну, как бы, вот так вот.
За оцінками активістів, антиковідні обмеження в Криму були скасовані на час зимових свят. І робилося це насамперед для туристів сусідньої Росії. Тепер підконтрольні Росії кримські чиновники запроваджують нові обмеження, аби зупинити стрімке зростання захворюваності. З 24 січня і на невизначений термін указом підконтрольної Росії глави Криму Сергія Аксьонова громадяни віком понад 60 років, а також ті кримчани, що мають хронічні захворювання, мають перебувати на самоізоляції. Винятки зроблені лише це для випадків прямої загрози життю і здоров'ю, виїзду для вакцинації, а також для відвідувань найближчих магазинів. Попри зростання кількості захворювань, вчені сусідньої Росії заявляють, що пандемія, можливо, наближається до свого кінця. Таку заяву в ефірі Радіо Крим зробив російський вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альштейн.
Если мы будем дружно вакцинироваться, а сейчас есть возможность, в мире есть возможность вакцинировать все человечество. Уже сейчас считается, что мы примерно на 50% вакцинировали человечество, но поскольку иммунитет, конечно, не очень такой длительный, то вакцинацию нужно повторять, и поэтому к вакцинации должно быть очень серьезное отношение. Если мы сумеем провести полную вакцинацию, мы добьемся того, чтобы в этом году пандемия кончилась.
Голова Української національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапі зазначає, що насправді пандемія рано чи пізно закінчиться. Але водночас науковець звертає увагу на те, що новий штам коронавірусу Омікрон є більш заразним, а тому невакцинованим людям варто вакцинуватися.
Когда речь идет о более высокой заразности, то за единицу времени заболеет большее количество людей, и особенно это актуально для непривитых, потому что будет, опять же таки, большое количество тяжелых случаев за единицу времени.
Як зауважив у коментарі Радіо Свобода Федір Лапі, науковці отримують все більше даних щодо ефективності бустерної дози під час домінування омікрону. Ті, хто отримав бустерну дозу вакцини, за його словами, на 90% захищені від госпіталізації.
В ефірі «Крим Реалії».
Чому Наталя Поклонська не поїде до Кабо-Верде?
Вот здесь совершенно ясно, что Кабо-Верде сказал, нет, нам такой посол не нужен.
І чому дитяча юнармія в Криму – це злочин?
Дітям внушають, що в Україні незаконна влада, що українці – бандерівці, яких треба ненавидіти, що вони фашисти.
Ви слухаєте «Крим Реалі». Колишня російська прокурор окупованого Криму, екс-депутат Держдуми Росії Наталя Поклонська заявила, що не вступатиме на посаду посла Росії у Кабо-Верде. Раніше її подорож до місця нового призначення постійно відкладалася. Наталя Поклонська стверджує, що не вступатиме на посаду посла Росії у Кабо-Верде через особисті обставини. Про це вона заявила російській інформаційній агенції ТАСС. Цитую. «Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини. Завжди говорила і повторюю, я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де корисна державі», – сказала Поклонська. У Кремлі підтвердили інформацію про те, що Поклонська не поїде до Кабо-Верде через особисті обставини, повідомляє російський Інтерфакс. Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков розповів, що інші кандидатури на місце російського посла у Кабо-Верде поки не погоджувалися. Крім того, російському МЗС підтвердила Радіо Крим Реалі, що від'їзд Поклонського у Кабо-Верде не відбудеться через те, що у неї змінилися особисті обставини. Журналіст Криму Микола Семена в ефірі Радіо Крим Реалі висловив думку, що російська влада позбулася від Поклонського як підконтрольного кримського прокурора, відправивши її до Держдуми Росії. А після закінчення скликання вирішила позбутися, призначивши її до Кабо-Верде послом. Але на будь-якій посаді, на думку журналіста, вона не може впоратися з обов'язками.
Например, она говорит, что по личным обстоятельствам не может выехать на работу в Кабо-Верде, с одной стороны. С другой стороны, она говорит, что готова на любую должность, где буду полезна стране. Будь полезна стране там, куда тебя страна посылает. Но оказывается, что личные обстоятельства выше, чем страна. Следовательно, уже не на любую должность. И таких ляпов, таких несоответствий во всем том, что она делала, и будучи прокурором в Крыму, и будучи в Госдуме, полно. Видно, что человек просто не может справиться и с тем бременем обязанностей, с бременем славы она справляется отлично, а с бременем обязанностей, которые на нее свалились, она справиться не может.
Інформацію про те, що Наталя Поклонська не поїде послом у Кабо-Верде, російський філософ і публіцист Ігор Чубайс називає величезним провалом російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Був своєобразний тест. Да, нас з України, да, в Україні уголовне діло, да, в... а ми що? А ми тут, а пусть вони самі, ми тут ні при чому, а ми у нас свої закони, а ми її робимо послом. І причому, коли готується к назначенню посла, то здесь є дві сторони. Во-первых, государство, которое своего гражданина не назначает послом, она принимает решение. Но решает две стороны. И маленькое государство, Зеленый мыс, острова, Республика Кабо-Верде, она говорит, да, мы согласны. Или, наоборот, мы не согласны. Вот здесь совершенно ясно, что Кабо-Верде сказал, нет, нам такой посол не нужен.
Яке майбутнє може очікувати на Наталю Поклонську? Кримський історик і політолог Олександр Севастьянов розмірковує про те, що отримання агреману для неї як посла справді велика проблема. Тому він пропонує не розглядати дипломатичну сторону кар'єри колишнього російського прокурора Криму, але водночас припускає продовження політичної кар'єри.
Я бы здесь не исключал того, что все-таки раскрученный персонаж и персонаж медийный, персонаж значительно нарастивший, кстати говоря, за время своего пребывания в Государственной Думе, свою медийную активность, выстроивший какой-то имидж, можно по-разному относиться к Поклонской, однако нельзя не признать, что она смогла выстроить личный и политический имидж. Все-таки где-то в недрах администрации президента, может быть, укрытый из кремлевских башен, вполне возможно, возникнет снова интерес и во внутреннюю повестку Поклонскую могут вернуть.
Указ російського президента Володимира Путіна про призначення Поклонської послом Росії у Кабо-Верде був оприлюднений 13 жовтня 2021 року. На це призначення відреагували в українському міністерстві зовнішніх справ, заявивши, що розпочато комунікацію з владою Кабо-Верде щодо особи Поклонської і кримінальних проваджень. В Україні стосовно Поклонської заведено кілька кримінальних справ, поміж яких є і звинувачення у державній зраді. У МЗС Росії заявляли, що на Поклонську поширюється дипломатичний імунітет, а отже, претензії українського правосуддя їй начебто не страшні. Сама Поклонська послідовно заявляла російським ЗМІ, що не знає, у чому її звинувачують в Україні. Проте в інтерв'ю каналу «Перший Севастопольський» вона заявила, що її не повинні судити в Україні за державну зраду через наявність російського громадянства. На її думку, кримінальну справу було порушено незаконно. Нагадаємо, що до 2014 року Наталя Поклонська була співробітницею української прокуратури.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
У 2021 році до лав російської воєнізованої організації «Юнармія» зарахували близько 4 тисяч дітей з Криму. Про це повідомили у прес-службі Чорноморського флоту Росії. У прокуратурі Автономної Республіки Крим і Севастополя ці дії кваліфікують як військовий злочин, порушення законів і звичаїв війни. У прес-службі Південного військового округу, до якого Росія включає окупований Крим, розповіли, що діти упродовж року брали участь у, цитую, патріотичних і освітніх заходах, спрямованих на збереження пам'яті про подвиги і бойові традиції старших поколінь, пам'ятних подій і дат в історії Росії, Чорноморського флоту і Південного військового округу. Кінець цитати. За офіційними даними, в Криму і Севастополі організовано 874 загони юнармії, до яких залучено близько 29 тисяч дітей. Подібні загони з 2019 року створюються на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. За повідомленням прокуратури Автономної Республіки Крим і Севастополя, до кінця 2024 року російські військові запланували прийняти до лав юнармії кожного 10-го школяра. Прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний зазначає, що військову пропаганду серед дітей і дії, пов'язані із залученням їх до лав юнармії, українські правоохоронці кваліфікують як військовий злочин за статтею 438 Кримінального кодексу «Порушення законів і звичаїв війни», оскільки пропаганда спрямована на забезпечення добровольного вступу до армії цивільного населення заборонена статтею 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. У липні минулого року прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя повідомила про підозру і оголосила у розшук керівника регіонального штабу юнармії Севастополя за порушення законів і звичаїв війни. Начальник штабу юнармії у Севастополі Володимир Коваленко так прокоментував Крим Реалія, висунуті проти нього звинувачення. Цитую: «Я ставлюся до чинної влади в Україні як до незаконної. Перед українським народом я жодних злочинів не чинив». Кінець цитати. Експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сідова називає російську юнармію протизаконним напівмілітаризованим формуванням.
І розповсюджує антиукраїнську пропаганду, брехливу версію історії і мову ворожнечі по відношенню до українців серед жителів окупованого Криму і серед дітей, які живуть на цій території.
Проте керівник Севастопольської юнармії стверджує, що кримських дітей готують не до війни, а до самостійного життя. Цитую: «Коли говорять про те, що ми виховуємо у дітях і підлітках бачити в українському народі ворогів, це дуже помилково». Кінець цитати. Експерт Кримської правозахисної групи Ірина Седова із цим твердженням не погоджується.
Дітям внушають, що в Україні незаконна влада, що українці бандерівці, яких треба ненавидіти, що вони фашисти, і російські сайти пишуть, що фашист вище України не має права на існування, і це все доводиться до дітей під виглядом так званого військово-патріотичного виховання, яке насправді з вихованням нічого спільного не має.
Аналітик Центру громадянської освіти Альменда Олег Охредько згадує інші історичні обставини, коли серед дітей культивувалася ідея самопожертви в ім'я країни.
свете принимает на себя первый удар, а вот именно того милитаристического угара, который есть, и тоталитарное государство это активно использует. Мы можем привести примеры того же Гитлерюгенда, да, дети с фальцпатронами и с криками возглавляющего фюрера бросались под советские танки.
Олег Охредько нагадує, що у резолюції Генеральної асамблеї ООН від грудня минулого року окремим рядком йдеться про стурбованість мілітаризації освіти в Криму. Це вказує на дуже велику існуючу проблему, наголошує експерт. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалі. Зустрінемося наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.